Слушате Дарик кафе.
В компанията на чудна торта от Сладкарници Неделя.
9 и 12 минути. Отново дойде времето, уважаеми слушатели, да разберем повече за времето в следващите няколко дни с Люси Кръжилов.
Добро утро.
Колегата Речев е в студиото.
Добро утро.
Добро утро.
На нашите прогнози.
Важно е да отбележим първо с това да започнем, защото като умря циганката, ние да си се похвалим. При последната прогноза това беше...
Миналия вторник.
Миналия вторник. Да. Ден по ден...
Почти познахме.
Почти, не почти, да кажем точно, и предупредихме много по-одрано нашите слушатели.
За очаквания сняг в понеделник.
А който, между другото, предизвика хиляди щуротии по страната.
Ние чак в такива подробности не можахме да прогнозираме, че ще има чак виелици, обърнати камиони на места от силния вятър североисточния, но казахме, че ще духа североисточен вятър силен, че ще вали сняг. Изненадани малко, нека да си го признаем, че в Западна България, тук в района София, също валя немалко сняг, което по прогнозите, средносрочните тогава, не беше чак толкова много като валеж. По-скоро в Централна и Източна България. Но, както се казва, малко, по-добре малко зима, отколкото никаква зима.
Да.
Дори през март, дори през април, Райчев, а някой път и през май е валял сняг. Знаем.
Май месец не си спомням, но март месец спомням, когато по един метър сняг е навалял.
Ема ти си на години, така да се каже, помниш и от тези дебели зими от преди 50 години.
Не, аз да, говорих с хора, които си спомниха, че преди 10 години, точно 1-2 марта имало страхотно
валеж.
С по метър, преспи и така нататък.
Както казват старите хора, ние не се включваме в това, както казват старите хора, когато в месеца има буквичката Р, очаква и студ. Още септември, октомври, ноември, декември, януари, февруари, март, дюри, април.
Аз си спомням на онази голяма зима на 68-ма година. Трашката поред.
Така, нека да погледнем.
И ти ли беше в танковете?
Правихме тунели.
Нека да погледнем към месец март 2014.
Нека да гледаме сега предстоящия 7-дневен или 10-дневен период. Докъде?
Ще хвърлим поглед 14 дни напред.
14
като дни. За 7 дни се надяваме да бъдем съвсем точни. Вече в 14 дни напред можем да казваме с някаква степен на вероятност. И сега, всъщност, приключи този зимен пристъп вчера. Днес, утре, други ден, в петък и в събота, с всеки ден температурите ще се покачват с 2-3 градуса нагоре, през деня в ранния следобед, още в сряда, четвъртък, вече ще бъдат 14-16 градуса, петък и събота могат да бъдат вече 17-18 градуса на места в Южна Тракия, в Северо-Западна България, по поречието на река Дунав, там също се затопля вече, нали, острови на топлина се образуват следобед, така че тази седмица до неделя ни очаква едно много хубаво време, всеки ден ще се затопля с 2-3 градуса.
И ще се разтопи снега.
Тоест, вчерашния зимен ден ще бъде просто един спомен до края на седмицата. Обаче, в неделя, от северо-запад ще започнат с по-силен вятър, да нахлува отново студен въздух и в неделя срещу понеделник ще имаме едно смущение, даже на места ще превали сняг. В предбалкана, в северо-западна България, дори в високите полета, дъжда може да бъде примесен с сняг. Няма да вали много, просто ще бъде облачно, ветровито и ще превали.
До кога ще това време ще се люшка от едно състояние в друго?
В понеделник, значи това е едно смущение, което ще дойде от северо-запад в неделя. Значи неделния ден няма да бъде много подходящ за излети в планината, но до събота ще бъде прекрасно. Тоест, събота, ако искате да се разхождате, събота е.
Ние няма да имаме време да се разхождаме.
Аз не знам,
Райчев, ще се разхождаме.
Добре, ако искате.
Ще използваме слънцето.
Да, ще бъде приятно времето, топличко.
18 градуса е много сериозно.
Е, 18 в така наречените високи западни полета, в което е София, надали, но ние говорим за цялата страна, значи в равнинните части, в Северо-Западна България, Дунавската равнина, Източна Тракия, ще бъдат и по-високи температури.
Но това, което ни го казваш, не е добре за здравето на хората.
Напротив, защо?
Ми, защото се сменя непрекъснато.
Не се сменя. Сега в понеделник валя сняг и чак следващата неделя ни очаква влошаване на времето. Цяла седмица, ето вторник, виж какво слънце печели.
Добре, каква е разликата температурите от вчера след обед и сутринта?
Големи, но затова е месец март. Затова, нали знаеш, месец март е преходен месец между зимата, така наречената зима и пролета.
То вече няма пролета.
И за това, ама не тази година може да имаме и по-дълга пролета, както миналата година. Миналата година беше една хубава, дълга, хладна пролет
да,
с валежи.
Да, четох някъде, че ще бъде влажна пролета.
Да се върнем отново към прогнозата. Т.е. тази седмица ще ни е хубаво времето, всеки ден все по-добро. В неделя ще имаме смущение, ще превали, ще духа, ще е по-хладно, което ще положи и в понеделник. С известни прекъсвания и вече от вторник пак ще се затопли, вторник сега четвъртък. Като обаче следващата седмица се очертава в средата и към края на следващата седмица да повали повече дъжд. След това затопляне, защото до тогава не се очертава така наречените средиземноморски циклони да ни оказват влияние, както беше вчера, нали? Един циклон, който беше на Черно море, над южната част на Черно море, той оказа много силно въздействие. Та, към средата на следващата седмица се очаква да се образува средиземноморски циклон, който ще окаже влияние върху времето у нас, т.е. тогава се очакват по-обилни валежи, по-лошо време, не толкова студено, валежите в равнините част ще бъдат от дъжд, но ще бъде мрачно с валежи, което може да продължи, нали, до 48 часа. Тук може би има място да кажем, че се удължава ски сезона. Значи, това е много важно, защото когато вали, нахлува студен въздух и в планините вали сняг, особено на по-високите части. Ето Пампорово, например, е с прекрасна снежна покривка.
Боровец,
прекрасна снежна покривка.
Ако е мокър снега.
Особено на Маркуджиците в Боровец, искам да кажа, че там тази зима, това не съм го виждал, аз карам ски от студентските години, там почти нямаше сняг. На Маркуджиците те са на 2300 метра височина. И това все едно в алпийската част на планината. Да. Сега вече има. И е прекрасно, а освен това е хубаво, защото дните са дълги, нали, има светлина, не е като през януари и февруари да караш до 4 часа и да се стъмни, само да караш до 6.
Не, ми на осветление може да караш, да, горе на лалето.
И на лалето може да караш, и в Боровец има на осветление писти. И искам да кажа, че скьорите, тези, които могат да си го позволят, тук се очертава март месец като един месец, който могат да си наваксат за това, което през цялата зима го нямаш.
Правилно каза, че...
Така, след това, нека да се върна отново към средносрочната прогноза. Тук отваряме една скоба и казваме, че това правят американски и британски синоптични сайтове, които правят компютеризирани такива прогнози, т.е. не си я правим ние. И към края на следващата седмица отново започва едно застудяване. Нали, то в края на месеца е силно казано застудяване, но да, ще бъде по-хладно, ще бъде облачно, ще бъде дори студено през нощта с температури до около 0 в края на следващата седмица. И така се очертава до към края на месеца да бъде по-хладно времето. Което означава, че тази седмица, която ни предстои до неделя, ще бъде една от хубавите седмици през март. След това вече ни очаква по-мръчкаво време.
Да.
Рачев, разбрай сега какво ни очаква.
Разбрах какво ни очаква, значи да не сменяме гумите.
Гумите през април.
През април.
Ако трябва да сме точни.
Ако да ги оставим през лятото, за другия сезон.
Ако трябва да ги стъркаш съвсем и да си купиш нови.
Ами ние да сме ги спукали, какво да правим?
Ами Мишо, как става това? Вързаме има... с зимата, примерно.
Еми аз това ще те питам, да. Защото ме предупредиха изрично, когато ги сменях зимата, че там трябва атмосферите да се имат предвид, че когато стане много студено...
Ема ти си попаднал на нещо остро
според. Не, вероятно, да.
А някой да не е умишлено.
Може, не, може да случи. Кога стана това? Вчера ли?
Може да знам кога. Сутринта го установих.
А е заради силни студ. Свили са се и са изпуснали вентилите.
Възможно е. Има ли такава вероятност? Има.
Малко вероятно.
Малко вероятно. Сега преди малко ти една теория ни пусна тук, ни тресна с колегата рече, че на 50 000 км минимум два пъти треси спукал го.
Въпрос на статистика. Но виж сега, колкото по-дълго караш кола, толкова по-голяма вероятността, ако не си спукал гума, да спукаш.
Точно така, да.
Аз дадох пример с моя велосипед, нали? Колкото и смешно да изглежда, 5-6 години карах колело всеки ден и не съм спукал гума никога. Случи с един период, който през 2 дни спукал. Айде сега.
То тук статистиката, може би за таксиметровите шофьори трябва да питаме.
Да, защото, те имат, защото те нон-стоп карат. Непрекъснато карат, да, и те могат да кажат наистина колко често пукат гума.
Но ти може да удариш на ръб и пак да я спукаш.
Абе, всичко това може.
То влиза в статистиката. Няма значение как я пукаш, важното е, че я пукаш. И в тая връзка, Райчев, тъй като шестицата от тото не е паднала, и говорим за статистика и за вероятност, защо не стичаш до тото да пусаш един фиш? Мога спечелиш 4 милиона. Какво ще ги правиш после?
Да, бе, пускал съм толкова фишове и накрая. Аз на времето съм си изтървал късмета, която бях попълнил 5 плюс 1, спечелих. 5 плюс 1 обаче не пуснах фиш.
А той спечелил, но не пуснал фиш, аз знам как е спечелил.
Не, познах ги числата. Но бях на една сватба и забравих да пусна фиш.
Това са едни спомени от миналото.
Значи, не, значи това е явно по наследство. Понеже майка ми така...
По наследство. Тотото се предава по наследство.
Лоша кръка.
Така имаше въпроси по отношение на синоптичните прогнози.
Не, аз мисля, че стана ясно. Исках да питам за нещо друго. Аз пък за тази новината номер едно, разбира се, за изчезването на самолета Боинга на Малайзия. Малайзия.
Сега в този миг, когато нямаме информация, няма потвърдена информация, няма факти, всичко е спекулация. Всичко е възможно да се е случило.
Няколко сценария битуват вече и с световните медии. Сега,
те в три групи могат да бъдат определени тези сценарии. Това са, първия вариант е техническа повреда. Али, защото е възможно, това е машина, много малко вероятно. Обикновено самолетите не се чупят.
Не по този начин.
Не се чупят, да. Но съществува такава теоретична възможност. Втория вариант обикновено са човешките грешки. Грешки на пилота. Такава човешка грешка беше установено при онзи мистериозен случай на Атлантически океан, когато от Бразилия
на Air France
самолета ни в крайна сметка се оказа, че пилот е сбъркал.
Да.
Не първия пилот, а втория пилот е сбъркал. Подпомогнат от техническа неисправност на уредите на ПИТО, които показват скоростта на самолета, взел погрешни решения, след това вече не са могли. И третата група, може би, е външно въздействие, т.е. дали ще бъде терористичен акт, наричам външно въздействие, защото то идва непровокирано, нали, нито от пилотска грешка, нито от техническа неисправност, някакъв външен фактор да оказа влияние. Просто в момента само можем да спекулираме. Надяваме се да бъдат открити някакви доказателства.
Поне от самолета,
да,
ако се...
Съществува вероятност, нали, даже изказах и тази хипотеза, че те са прекъснали връзката и самолетът е кацнал някъде, нали, в момента.
Това се коментира много, да.
И всъщност няма връзка с него, но...
Не знам дали чул вчера колегата Вълков на един от най-интересните сценарии, че самолетът е превозвал 10 тона злато в каргото си и това е абсолютно възможно. Това злато да е причината.
Аз не мисля,
да е
за изчезването. Не съм чел тази теория, не съм слушал колегата Вълков, но не мисля, че с редовен полет ще превозва 10 тона злато.
И това не е било обявено и така нататък.
Не. Да. Злато не се превозва по този начин.
10 тона.
Да, смисъл също, значи в момента, тъй като няма информация, могат да възникнат всякакви
теории. Да. Основният въпрос е, според мен, е възможно ли един самолет да изчезне тук така и да няма никаква дири от
него. Виж сега, значи над Тихи океан, над Атлантически океан, над Индийски океан, където разстоянията са огромни, е възможно да изчезне самолет без да се разбере. Нали, има такива случаи в историята.
Да,
но
те ги следят сателити, GPS и...
Не, сателити не ги следят, самолетите имат и транспордери, да, с които те излъчват. Те излъчват точно и така, по този начин биват следени. Не се следят от активен радар. Значи активният радар следи външно самолет. Тоест радара на летище София, примерно, следи самолетите в този район. Но те имат и транспордери, с които излъчват. Ако те изключи транспондера си, всъщност точно се казва, той не излъчва сигнал към приемниците на Земята, а ако няма радар, който външно да го засече, всъщност той става невидим. Али, ти не можеш да разбереш къде се намира точно самолет. Тоест, в един момент ти губиш връзка с него, не знаеш къде се намира, ти предполагаш, че лети в тая посока, в която той е тръгнал, но не можеш да бъдеш сигурен.
ПВО-та има на държавите, от които минавате, следят всичко, което минава.
Обаче самолетът е мъничък, Земята е огромна. И тези райони, пред които той е правител към Пекин, там над Виетнам всъщност
Виетнам
изчезва, обаче Южно-Китайско море е от дясната страна по пътя на полета. Въобще не е много ясно. Само спекулираме в момента. Ти си спомняш, че когато изчезна и самолета на Air France, даже, нали, аз издигнах една теория, че той може да бъде ударен от метеорит, от космоса. Нали?
Да.
Защото това е много, тук като говорим за статистика, това е едно на милиард, да речем.
Сигурно,
нали?
Да.
Даже и повече. Но кой знае, че може да не се случи.
А възможно ли да се сблъскат горе самолети?
Възможно,
това се е случило.
Да. И то над Европа се сблъскаха два самолета. Един с деца от Азербайджан,
казахстански
самолет. Да. Над Германия големи трагедии има. Рядко става. В смисъл, това е наистина много рядко и случайно.
Рядко от 2000 години, като гледам колко късно.
Въпросът е, че минаха вече
за много рядко.
Над 70 часа
и
няма отломки, няма, нали?
Не, в някаква степен ще бъде разгадано. Това ще намерят нещо. Той самолет не може да се изпари.
Именно.
Най-вероятно с много търсене. Сега не забравяйте, че те могат да търсят в район, в който просто той не е там.
Да.
Нали? Ако той се отклони от кръса, кой знае къде е отишъл. В крайна сметка, като намерят някакви физически доказателства, ще разследват и ще разберем какво се е случило, но трагедията не е малка, защото това са 240 души на борда, които ги няма.
Добре, да кажем на звук след малко от нашия разговор прогнозата за времето по дни, както и в Дарик Нюс и в нашите профили. Благодаря ти, Люси Кръжило, с прогнозата за следващите 14 дни.
Горе-долу.